que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Benvidos una semana más ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar a actualidade do concello. Como sempre, nos acompaña neste estudio en directo o alcalde Ángel García Seoane. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Se queren, xa saben que poden chamarnos, poden dirixirse directamente ao alcalde a través do teléfono, o teléfono 981-610000. En primeiro lugar, quería preguntarlle por un rescate que realizou o Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros no día de onte.
Bueno, o de onde foi de un can, non? Que unha veciña que chama que había nun acantilado, no fondo do acantilado había un can, que, bueno, que non podía salir dali. Se foi en un acantilado problemático. A nosa zona norte do municipio, os acantilados son fortes en algún punto, con mar batido. E, bueno, pois non puderon en un primer intento facelo, pero ao final conseguiron. Temos un servicio de protección civil moi bo. Ao final conseguiron sacar o can dali abaixo, que xa levaba ao parecer máis de un par de días metido no acantilado, non? Un can grande, por certo, que tuveron problemas para sacalo porque o can estaba moi nervioso e incluso estaba agresivo, non? Pero bueno, eles están especializados en este tipo de rescates e en outros, non? E por tanto, felicitar o noso equipo de Protección Civil do Concello de Oleiros.
Continuamos falando de outro asunto. Están chegando queixas de veciños polo estado no que se atopan as beiras rúas na Avenida Emilio Pardo Bazán.
Bueno, a Avenida Emilio Pardo Bazán é a rúa que vai desde Santa Cruz hasta Meirás. É unha carretera provincial, é unha carretera que, nos últimos anos, no tramo de Oleiros, todo, desde os tornos hasta Santa Cruz, se fixeron arcéns para camiñar por eles, e resulta que o mantemento desos arcéns o ten que levar adiante a Diputación Provincial. O ano pasado, a Diputación Provincial todos os anos saca a concurso o mantemento e limpeza das vías provinciais. Hai que recordar que ten 1000 e pico kilómetros en toda a provincia, pero tamén hai diñeiro na Diputación suficiente como para atender estas demandas que teñen estas carreteras. Non? No caso noso, encima, son carreteras que conseguimos ampliar para que pudieran pasar as persoas sin peligro, pero que sucede ahora? Que non se limpou pola Diputación porque saliu a concurso en marzo do ano pasado, saliu a concurso a contratación do mantemento das carreteras da Diputación para a xa de Oleiros. Ese concurso, por errores administrativos, non chegou a levarse adiante, non chegou a adxudicarse, e, bueno, levamos un ano enteiro, desde o ano pasado, desde marzo do ano pasado a hoxe, que non foi adxudicado o mantemento das carreteras da Diputación na provincia. É un tema, vamos, xa creo que grave. É un tema grave porque non pode ocurrir isto. Pode haber un erro administrativo, de feito hubo, non pasa nada, o que pasa é que estas cousas hai que solucionalas pola vía de urxencia, non? E, bueno, o tema é que estuvo sin adxudicar, e ese é o motivo de que a maleza invada totalmente estes arcéns que fixemos para camiñar a xente con seguridade. En algúns casos, incluso, casi non se pode, non se ve ningún asfalto que puxemos no suelo para camiñar as persoas, non? Hai que decir que xa sacou estos días a Diputación o mantemento das vías para este ano, en 300 e pico mil euros, e bueno, se suma os 180 e tantos mil, me parece que era do ano pasado, pois terán que facer cousas mellores, non? Porque estamos falando de que son diñeiros de 2 anos, e por tanto o que vamos a pedir, eu como diputado vou pedir na Diputación, que non só se limpien as malezas, sino que ahora dan para moito máis. Se non se gastou o ano pasado, non? Pois hai un diñeiro que dá para mellorar arcéns, que é dicir, tapar cunetas con tuberías, pisar con cemento por encima para mellorar outras carreteras, non esta, que esta, xa digo, fixemos os arcéns en todo o que respecta a zona de Oleiros, non? Por tanto, bueno, lamentar a situación e dicir que en uns días pode haber unha solución.
Outro tema do que se está falando últimamente, as obras de creación do comedor do Colexio Valle Inclán en Perillo.
Vamos a ver, o Colexio Valle Inclán é un colexio bo, público, de Oleiros, é un colexio que ten unhas instalacións boas, é un colexio que ten un territorio grande, ten máis de 20.000 metros cuadrados que comprou o Ayuntamiento para, incluso hai unha parcela fora que nos, yo, no seu momento lle dimos a Xunta de Galicia para que fixera un comedor ao marxe do edificio principal, non quixeron facer ese comedor e daquela se propuxo por parte do Concello de Leiros eliminar todas as barracas que había. Eu non vou consentir que haya barracas para comedores. Barracas de lata para comedores. Ou se fai un edificio novo, ou se fai o que no seu momento acordamos, tanto a Xunta de Galicia como o Concello, dentro do primer edificio que se construiu, había un patio moi grande aberto, con moita luz, e o que se dixo, bueno, pues facemos aí, en toda esa parte dese patio aberto, que ten máis de 8 metros de altura, que se fixera unha instalación dentro do edificio escolar, non? Bueno, se fixe unha primeira fase, hai ahora 2 anos, e quedou sin facer a siguiente. Entonces o que se pretende ahora é facer a siguiente, ahora cando acabe o curso escolar, van a empezar de inmediato as obras, hai licencia, e o que teño falado coa Xunta de Galicia, que discrepa neste caso unhas personas que teñen unha relación co comedor, que non é a AMPA, non é a AMPA que está poñendo todo tipo de problemas, sino son 2 personas que coordinan o comedor, que, bueno, que dicen que non se van poñer ali as instalacións para que queden as tomas para a nevera, para un lavadeiro, etc. Eso vai a quedar posto dentro das instalacións. Eso que me dixo a min a Xunta de Galicia en unha conversa que tuven con tante da Xunta en Monelos, no local que teñen en Monelos, non? Portando na subdelegación, para entendernos. Eso que se vai facer. De todos modos, eu estes días volverei a falar antes de que empecen as obras con subdelegado e todo que canto me dixo, comprobaréis si se vai a facer ou non. Outro tema distinto é a Xunta, ao parecer non está facendo en ningún colexio neste momento de Galicia, excepto nos que estaban de antigo, como a Rabadeira, que ten comedor propio, cociña, etc., e personal propio, o que fai a Xunta é poñer os locales, poñer as instalacións, pero non corre co tema da comida, que a comida está correndo a AMPA a través de un concurso, de unha empresa que lle presta o servicio, e, por tanto, vamos a dar esas posibilidades para que haya ese servicio que esa empresa o poida prestar. Pero me parece que a Xunta non está comprometida en ningún momento, dixo, a poñer instalacións de cociña, etcétera, etcétera, etcétera. Eso é un tema que os saben os que están levando o tema do comedor da AMPA, e, bueno, pois xa falaremos no seu momento. O que sí van quedar son as instalacións para que poida funcionar o comedor como tal, dentro dun edificio construído como Dios manda e non en barracas. Eu non quero os nenos en barracas. Ninguna cociña fora en barracas. Aquí non hai chabolismo.
Seguimos, falamos agora de outro asunto. Está funcionando moi ben a zona de estacionamento laranxa nas proximidades da rotonda de Santa Cruz. Vai haber posibilidade de estender esos aparcamentos a outros lugares?
Cas obras da Glorieta de Santa Cruz se crearon unhas zonas para que o comercio que hai polo entorno puidera funcionar. Están funcionando ben. A xente colle, aparca, ten un dereito a aparcar como media hora, ten que deixar un papel no cristal de que está ausente durante ese tempo, desde o momento que aparca. Está funcionando. Son zonas para que non este un coche todo puñetero día aparcado, sin sentido, cando fan falta aparcamentos para a actividade comercial daquela zona, non? Funciona, está funcionando o Centro Santa Cruz, os veciños da rúa, como lle chaman, as Babilonias, neste momento están demandando tamén todos os comercios que hai ali, a panadería, a frutería, bueno, diversos comercios que están por ali, están demandando do Concello que se faga o mismo que se fixo na Glorieta de Santa Cruz, non? Por tanto, vamos a marcar zonas naranxa, non? Que só valen para aparcar, para coller o pan, para ir a fruta, para ir aos comercios que haya na zona, pero cun tempo limitado, non? Cun tempo limitado, non para deixar o coche ali todo o día e impedir que realmente os comercios da zona funcionen e que os veciños que van comprar os comercios da zona teñan posibilidad de facelo e non impedimentos. Porque, que sucede? Como non hai donde aparcar a determinadas horas, a xente aparca en doble fila, está creando, se está sancionando, claro, non se pode aparcar en doble fila. Pero tamén hai que decir que os que teñen garaje, el en Santa Cruz, nos pisos, todo o mundo ten garaje, o que hai que meter os coches no garaje e non ocupar a vía pública, porque a vía pública está para servicio xeral de todo o mundo, e non só para o que ten un garaje no seu edificio, en cambio está ocupando a plaza na calle, e impedindo que o comercio funcione e tamén que os veciños transiten por a zona para ocio, tamén se dá o caso, non?
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Ata logo, Dios.
Ata logo a todos e moitas gracias.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto